Acolade.
Dragi prieteni, vă spun
Oana Georgiana Inachescu
și Constantin Cristian Bleotu.
Din nou împreună, miercuri seara, apropiați fiind de pasiunea comună pentru literatură, mediată aici la Radio România Cultural și prin emisiunea Acolade.
În ediția de astăzi vom asculta conferința cu tema 100 de ani de literatură română pe care criticul literar Bogdan Crețu a rostit-o la Arad cu prilejul celei de-a patra ediții a festivalului Zile și Seri de Literatură Doinaș.
A doua dezbatere a emisiunii se referă la prezentul nostru actual, la cultura și teoria politică. În această seară l-am invitat la microfon pe profesorul universitar Radu Carp de la Facultatea de Științe Politice a Universității București.
Apoi, la Esențialia, îți promitem, Oana, să ne luăm notițe etimologice referitoare la cuvintele alese de tine. Ne poți spune de pe acum care sunt acestea sau păstrezi surpriza?
Le voi devoala de acum. Acestea vor fi a cerne, a discerne, discernământ.
Noi am cernut și am ales revistele 22 și Acolada pentru rubrica destinată presei noastre culturale.
Avem și un concurs cu premii, programat cu un minut înaintea orei 22.
Un concurs la care vă invităm de pe acum să participați, sunând la numerele de telefon 021-303-1248 sau 021-303-1409.
Avem și o adresă de e-mail la care așteptăm răspunsurile, dar și impresiile dumneavoastră despre emisiune. Această adresă este acoladeliterare@yahoo.ro.
Păstrați așadar frecvențele și site-ul www.radioromaniacultural.ro pentru a deschide și închide împreună Acoladele Literare de miercuri seara. Aradul a găzduit între 9 și 12 mai cea de-a patra ediție a festivalului Zile și Seri de Literatură Doinaș. Poeta Lia Faur, director artistic al manifestării, a ales ca temă de această dată 100 de ani de literatură română. Între scriitorii invitați să conferențieze în fața elevilor Colegiului Preparandia Dimitrie Țichindeal, a fost și criticul literar Bogdan Crețu, pe care îl puteți asculta în continuare.
Radiografii.
Acum venind de aici, am încercat să-mi amintesc care a fost primul scriitor pe care l-am văzut eu vreodată. Și spre deosebire de voi, eu chiar am avut noroc, pentru că așa s-a întâmplat. Primul scriitor pe care l-am văzut în viața mea a fost Marin Surescu. Într-o sală foarte mare, la Liceul de Artă din Constanța, eram prin 92, îi citisem niște cărți, îmi plăcea și neplăcea pentru că aveam impresia, pe lângă scriitorii ceilalți din manual, că e un scriitor care îți vorbește direct. un scriitor care chiar vrea să se împrietenească cu tine, cititor, oricât de naiv și stângaci nepriceput ai fi. Prin urmare, am mers la întâlnirea aceea să-l văd pe marele scriitor Marin Sorescu, cu o imagine, așa cum facem toți, preconcepută, pe care o alcătuisem cumva din cărțile lui. Credeam că omul ăla în carne și oase și mustață o să fie exact așa cum îl desenasem noi și cum se conturase figura autorului din textele acelea foarte ludice, care te făceau să râzi, dar în același timp îți spuneau și ceva foarte serios. Cred că voi aveți în manuale Iona de Sorescu. Bun. Și am văzut un om foarte șters, foarte mic, foarte blazat, un om descurajat, un om care în mod clar n-avea niciun chef să fie acolo. Era o mână de om, smochinit, era pământiu, era perioada de după 1990, când cred că era ministru al culturii și toți foștii lui colegi scriitori, lumea scriitoricească era foarte ruptă, se detestau cu o vervă pe care nu mai aveau timp să o pună în pagină. Era atacat că avea anumite preferințe politice diferite de ale celor mai mulți. Și atunci era un om împuținat, era un om stors, era un om învins, mi s-a părut. Un om care nici măcar nu-și ducea frazele până la capăt. În orice caz, posac, nu ludic, nu vioi, așa cum îl știam din poezii, din splendidele lui articole, din Ușor cu pianul pe scări și din alte... Și atunci a fost pentru mine un mic șoc, așa. Am plecat dezamăgit ca blegul de acolo, după aia mi-am dat seama că momentul acela are pedagogia lui foarte bună. Și anume că nu trebuie să suprapunem că omul ăla care era acolo și care răspundea mai mult sau mai puțin bucuros că e acolo unor întrebări, nu e același cu cel care scrie cărțile. E în cel mai bun caz purtătorului de cuvânt, să zicem, care știe sau nu știe, dar în orice caz e înstrăinat de ceea ce a reușit să scrie. Pentru că orice om atunci când scrie, scrie cu mai mult decât este el. Cred că Bismarck avea o vorbă că orice neamț, ca să devine cu adevărat neamț, trebuie să consume cel puțin 2-3 pahare de șampanie. Adică ideea e ca să fii tu însuți, trebuie să fii mai mult decât cât ești, să te ridici un pic asupra ceea ce în mod obișnuit ești. Cam așa e și cu scriitorii. Când scriu, nu scriu cu ceea ce sunt ei, scriu cu mai mult decât sunt ei. Asta am învățat atunci de la Marin Sorescu și recunosc că e una dintre curiozitățile la care nu am renunțat. Am acest prost obicei, tic, caut întotdeauna figura aceea vaporoasă, omul din spatele textelor, fără să-l reduc la omul din carne și oase. După aceea am avut norocul sau ghinionul să cunosc foarte bine niște scriitori, ale căror cărți le știam foarte, foarte bine. Și n-am mai avut prejudecata asta că omul trebuie să se plieze perfect pe imaginea pe care o găsisem eu în spatele a ceea ce scriau. Am să mă întorc la tema pe care ne-a propus-o Lia. Ceva cu 100 de ani de literatură română, se sparie gândul. Nu sunt numai 100, sunt mult mai mulți. Ce să zic despre asta? Că nu știm când începe literatura română. Eu la universitate predau cursul de literatură veche și de literatură contemporană. Ce e aia literatură contemporană? Și asta e o poveste. Aș vorbi un pic despre ceea ce a însemnat, despre, să zicem, ponderea, portanța și importanța pe care a avut-o literatura, despre efectul acesta uriaș pe care l-a avut în suta asta de ani și chiar mai devreme, și despre ce mai poate ea să însemne astăzi pentru noi și despre ce mai înseamnă ea astăzi pentru noi. Pornesc de la constatarea asta. M-am întrebat adeseori când o să încep să-mi dau seama eu și alături de mine toți prietenii, colegii care... Mă rog, credem că, sau încercăm să ne facem, dacă nu un destin, măcar o poveste în literatură. Când anume o să pricepem că există o ruptură între generația noastră și generația care vine după noi. Când o să acceptăm că nu mai suntem tineri, că de fapt despre asta e vorba. Atunci când vezi că ceea ce ai adunat în spate începe să fie un pic mai mult decât ceea ce întrezărești în față. La început, când eram tânăr asistent preparator la catedră, totul era foarte simplu. Erau 2-3 ani diferență, 4, na, între mine și studenții, studentele mele. Totul era vis și armonie. Studenții mei de anul 3, cărora le predau astăzi, le vorbesc despre literatura din timpul comunismului, sunt născuți în 1996. Pentru ei comunismul e o problemă a trecutului, așa cum pentru noi, de exemplu, era al doilea război mondial. Sau poate și epocile mai vechi. Dar nici măcar asta nu ne desparte atât de mult. Și am început să simt că ceva s-a rupt când am ajuns să cred tipul de imaginar. Poate mă înșel eu, poate par bătrânicios prin ce spun, dar dacă iau un pic distanță și iau distanță pentru că am făcut multă critică literară și asta te obligă să pui un deget distanță, să păstrezi un echilibru și să crezi efectul ăsta de distanță, chiar dacă ea nu există propriu-zis. Cred că totuși în ultimii 20 de ani, 25, asistăm la un moment în care toată lumea s-a transformat radical. S-a schimbat cu tot. S-a schimbat imaginarul. Tot imaginarul studenților mei, și nu mă îndoiesc că și al vostru, pornește, își trage rădăcinile, nu cred că se limitează, dar în orice caz de acolo pornește, e pixelat, ca să zic așa. Aveți niște surse foarte colorate față de cele pe care le aveam noi acum 30 de ani, acum 25 de ani, când eram de o vârstă cu voi. Lumea noastră era foarte standardizată, foarte tipizată, aveam toți aceleași jucării, aveam toți aceleași cărți, aveam toți aceleași haine, aveam până și aceeași mobilă în casă, bunicile noastre aveau aceleași carpete pe perete, cu răpirea din serai sau cu două dansatoare cu castaniete, mamele noastre aveau aceleași bibelouri în bibliotecă. Trăiam într-o lume redundantă, repetitivă, dar asta ne obliga să fugim întotdeauna din ea și să ne creăm propriile lumi. Și fugeam mai ales în cărți. Nici o carte pe care am citit-o de la 30 de ani încoace n-a reușit să mă miște, să mă scoată din propriul contur, așa cum au reușit lecturile din copilărie. Le recitesc acum cu fiii mei și îmi dau seama că știu Tom Sawyer sau Dumas sau Chemarea străbunilor mai bine decât un roman pe care l-am terminat și despre care am și scris acum o lună. Deci cumva lumea noastră era lipsită de diversitate, de culoare și chiar era, am citit după aceea multe studii pe tema asta, am citit o călătorie a lui Michel Pastoureau, un mare medievist, un istoric al culorilor care plecând din Franța lui atât de diversă, de colorată, ajungând în țările comuniste din Estul Europei, a observat opacitatea, a observat că lipsesc nuanțele, a observat că lumea se îmbracă în culori foarte închise, foarte posomorâte și că oamenii nu se privesc unii pe alții în ochi. E, lumea aia e lumea noastră, lumea voastră e cu totul altfel, lumea voastră are la origine pixeli, lumea voastră de multe ori pornește dintr-un ecran și foarte bine că de acolo poți fugi mai departe. Când mi-am dat seama că începe să existe o ruptură între generația noastră și generațiile de după noi, o ruptură, nu o ruptură, dacă deja există altceva, există un alt mod de a percepe lumea și literatura, alte nevoi, alte dileme, alte tensiuni, cărora literatura ca să mai existe trebuie să le răspundă. Aici e totul. Atunci când mi-am dat seama că noi încă suntem dependenți de cărți, dar de carte am formatul clasic, că toate gesturile mele, încă am gâlma aia pe deget de la scris cu pixul, că dacă îmi dai o tabletă, gestul meu e învechit de om bătrân și încearcă să-i dea paginile, să o foileteze, că încă miros cărțile, că încă îmi place porozitatea hârtiei, că sunt dependent de creionul cu care îmi subliniez și scriu pe ultima pagină și așa mai departe. Degetul care atinge un ecran nu mi-e suficient. Am fost săptămâna trecută în București la un colocviu și am observat lucrul următor. Dimineața la micul dejun trebuia să spui suc dintr-un aparat. Și era foarte simplu, aveai niște imagini cu o portocală, cu un măr, cu nu știu ce și un buton deasupra. Și am observat că trei sferturi dintre oameni, cum să zic, nu le mai era firesc gestul de a apăsa un buton, toată lumea apăsa direct pe imagine. Și nu știau de ce nu merge. Și trebuia să le spun, dacă erau străini, press the button. Ah, the button. Butonul e un obiect dintr-o lume anterioară celei în care trăim astăzi. Dacă le dau copiilor mei un telefon cu butoane, se uită la mine așa cum mă uitam eu la un vechi patefon dacă îl mai găseam, sau hai la magnetofon. Da? Deci lucrurile s-au schimbat foarte mult și atunci e firesc că și imaginarul s-a schimbat foarte mult. Trăim într-o lume în care ne invadează imaginile, care se mișcă foarte rapid. Imaginile, știrile, atât de rapid încât nici măcar nu apucăm să le asimilăm, dar uite să le mai și digerăm. Trec pe lângă noi, așa. Trecem noi ca gâsca prin apă, prin tot ce ni se întâmplă. Asta schimbă foarte mult sensibilitatea unor oameni pe care noi ne încăpățânăm și sperăm că reușim să-i facem cititori, să aibă nevoie de ceea ce scriem noi. Ăsta e unul dintre lucrurile, cred eu, foarte importante. Dacă mă uit o oră la televizor, observ că unul și-a omorât soția și copiii, într-un accident au murit 5 oameni, a explodat o bombă nu știu unde și dacă fac suma aflu despre 100 de morți în 20 de minute. Iarăși, nu mai asimilez știrea asta la... Nu-i mai dau importanța pe care ar trebui să o aibă, au murit niște oameni. Mai mult de atât, nu cred că... Adică, deja am început să banalizăm niște lucruri, tocmai pentru că suntem inundați, plouă peste noi, cu tot felul de astfel de știri. Și atunci... E firesc că literatura nu mai poate rămâne în vechile ei automatisme, că anumite lucruri s-au schimbat și trebuie să se schimbe ca să intereseze, pentru că literatura există cât timp e nevoie de ea. cât timp niște oameni au nevoie ca să ajungă la ei înșiși să o citească. O partitură nu e muzică. Mă uit la o partitură de Mozart și nu mă impresionează. E nevoie de cineva care să priceapă, să vină, să o pună pe instrumente și să o transforme în muzică și atunci, da, îmi spune ceva. Un text nu e literatură până când nu își întâlnește cititorul. Cititorul ăla bun și care are nevoie de ea și devine literatură cu adevărat când schimbă ceva în el. Ori ca să facă lucrul ăsta și ea trebuie să se replieze. Vorbim de 100 de ani de literatură. Păi eu aș spune că dacă tot aniversăm centenarul ăsta, care e mult mai lung, că 1918 e un moment la care s-a ajuns în urma unui, să zicem, program coerent care a început cu cel puțin un secol înainte, tot secolul al XIX-lea stă pe ideea asta. Și acum am să folosesc niște cuvinte care sunt fanate, care sună învechit, aproape că te și jenezi să mai spui lucrurile alea elementare. Și mai ales unor oameni foarte tineri care n-au problema asta, pentru că nimeni nu le amenință. Dacă ne mutăm un pic mai în sud, așa, în Banatul Sârbesc, sau eu am fost de câteva ori în Republica Moldova și mai ales în Cernăuți și m-am întors foarte impresionat de acolo, că studenții ăia vroiau, țineau foarte mult la identitatea lor. Vroiau, domne, să fie român. Sau măcar, de ce? Pentru că cineva acolo le amenință lucrul ăsta. Și tipul ăsta de identitate, care nu e singurul, m-am gândit, vorbind și cu studenții mei, e la fel ca libertatea la care ții când cineva ți-o amenință. Mă rog, când trebuie să lupți. Și oricum și acum când nimeni apare nu ți-o amenință, tot trebuie să lupți, nu ți-o dă nimeni. Trebuie să lupți și să ți-o asumi. Ori toată structura culturii și a literaturii de la 1900 de exemplu, toată orientarea ei era în toată Europa, nu numai la noi. Nu zic de tip naționalist, zic de tip identitar, de tip național. Literatura a fost una dintre instituțiile care au făcut statul românesc modern. E principala ideologie a romantismului în toată Europa. Asta ce ne spune? Că toți aia pe care azi nu-i mai citim propriu-zis literar, că dacă îl mai citim poeziile lui Alexandri sau lui Bolintineanu cu niște exigențe estetice, literare, exagerate, s-ar putea să nu mai avem motive să-i frecventăm. Dar există acolo o miză ideologică, o miză identitară în toată literatura aia, care pe mine mă face să invidiez, pentru că oamenii prin scrisul lor au creat o țară, au creat un stat, o megastructură. Da? Într-un moment, într-o epocă în care literatura era extrem de importantă, făcea și desfăcea națiuni, ca să zic așa. Crea, de fapt, nevoia de a conștientiza, să zicem, o anumită comunitate, că are în comun o anumită tradiție, o limbă și tot felul de astfel de lucruri. Și faptul că scriitorul era o figură publică. O să ajung sigur astăzi să văd dacă literatura ne mai spune așa sau dacă vocea unui scriitor mai ajunge în spațiu public și dacă mai avem nevoie de asta. Eu cred că avem nevoie, de aia depinde de noi să repunem scriitorul, să-l aducem de la margine și să-l aducem în față și să-l ascultăm. Pentru că există o literatură extraordinară astăzi, există foarte mulți tineri poeți foarte buni, există prozatori foarte buni. Trebuie numai să ne intereseze, să-i citim, să vedem că există acolo altceva și că e o diferență uriașă, să zicem, între nivelul care ne ocupă timpul și ne invadează spațiul și ne invadează viața, ăla care ajunge la noi prin televizor, și, să zicem, literatura și ceea ce se întâmplă valoros în viața culturală. Evident, avem o clasă politică deplorabilă, nu cred că a fost mai jos vreodată, sunt foarte puține excepții. Nu știu de ce, există oameni de 30, de 40 de ani foarte buni în literatură, în științe, în afaceri, peste tot, nu-i văd în politică. Ăsta e un semn că acolo nu se poate. E o diferență uriașă între nivelul scriitorilor, de exemplu, și nivelul oamenilor politici. De ce? În secolul al XIX-lea, de exemplu, scriitorii au fost și oameni politici. Cogălnicianu, Alexandri, Bălcescu și așa mai departe, da? Eminescu a fost profund implicat politic și Titu Maiorescu, junimiștii și toți ceilalți. După aceea, în secolul al XX-lea, la început, a spune că la fel, literatura a pus umărul. Și chiar dacă astăzi nu mai frecventăm toată literatura poporanistă și mai știu eu ce curentul lui Iorga, dar ea a avut însemnătatea ei. Ea a reușit să facă un lucru pe care mă tem că trebuie întâi să-l conștientizăm și după aceea să facem și astăzi. Sigur, a coborât din turnul ei de fildeș și a găsit tonul potrivit ca să se adreseze unor oameni care altfel n-ar fi ajuns să aibă nevoie de ea. Și a ridicat o masă de cititori. Astăzi, cred eu că suntem tot într-un moment, nu spun de criză, că nu sunt catastrofi, dar spun așa că există o lipsă de interes un deficit de atenție foarte mare, există o lipsă a autorității, autorității culturale, nu știm să ne mai prețuim, eu zic, nu numai viața literară, care și asta e sfâșiată și ne scoatem ochii unii la alții și așa mai departe, dar există un impact foarte redus a literaturii foarte bune în societate, în rândul cititorilor nespecializați. Înainte de 1990, în timpul comunismului, scriitorul era o figură centrală. Eu pe Marin Predal știau toți. Pe Nichita Stănescu sau pe Marin Sorescu știau toți. Pe Radu Aldulescu mă tem că astăzi îl știm mult mai puțin. Cred că pe, nu știu, Ioanes Pop, pe Radu Vancu, pe Claudiu Comartini știu mult mai puțin. Da, ne știm noi între noi, dar cred că e de dorit să fie mai mult de atât. Nu știu cum s-ar putea face asta. Mi se pare însă esențial ca scriitorul să nu-și mai dorească numai o stimă în branșă și să-și dorească ceea ce este elementar, ca să fie citit, să aibă cititori din ce în ce mai diversi. Cum poți face asta? Spunându-i unui om o poveste care să-l miște, pentru că totuși nevoia asta elementară încă o avem cu toții. De povești avem nevoie toți, cred. Că ni le luăm din, în anii 90, foarte mulți citeau romane siropoase, fenomenul Sandra Brown, după aia toată lumea a văzut telenovele și seriale, așa. E, sigur că literatura are de luptat cu astfel de oferte foarte accesibile. Dar eu cred că o poate face și cred că a și început într-un fel să o facă. Mi-amintesc niște povești foarte frumoase, mi-a povestit la un moment dat, nu știu dacă să-i dau numele, n-are o imagine prea bună, dar e un mare scriitor, foarte tânăr în anii 50, ajuns în București, un scriitor din Ardeal, care după aceea va deveni un romancier bun, foarte bun, zic eu, Nicolae Breban, era atât de obsedat de ideea de scriitor, încât mergea pe Calea Victoriei așteptând, că așa citise el, și așteptând să vadă scriitor pe acolo. Și pe cine vedea mai elegant, îmbrăcat, cu papion, se uita atent la el, ăsta trebuie să fie un scriitor. Mă rog, la vreo 17-18 ani, pentru el ideea de scriitor însemna Cezar Petrescu, Ionel Teodoreanu. Și tot aștepta să-l vadă de pildă pe Ionel Teodoreanu. Și cineva i-a spus, păi vezi că Teodoreanu, care era avocat, la tribunal merge și la câteva zile apare acolo, pledează și se ducea și aștepta cu zilele să apară și până la urmă a apărut Ionel Teodoreanu și, mă rog, a avut așa un fel de, nu știu cum să-i zic, nu-i zic revelație, dar o emoție extrem, extrem de puternică, pentru că iată, îl văzuse pe scriitorul pe care îl citise încă din copilărie și îi se părea că ăla e nu un om obișnuit, ci mai mult decât un om. Problema este așa, mai sunt astăzi astfel de gesturi, astfel de naivități posibile? Eu cred că da, eu cred că sunt posibile, dacă ele depind în primul rând de voi și de profesorii voștri, care bine e să vă ia de mână și să vă arate că există și posibilitatea asta, că deschizând o carte, am văzut odată, vă spun, într-o toaletă, am văzut un afiș foarte mare cu niște polițiști scuipând semințe și scrie așa, senzațional. Dacă nu vezi senzațional, nu te duci. Normalitatea e banală, nu ne mai interesează, da? Senzațional, orbit de gelozie, un bărbat de culoare și-a ucis soția. Pentru mai multe detalii, citește Otelo de Shakespeare. Și mai jos scria, citește literatură. S-ar putea să afli lucruri senzaționale. Chiar s-ar putea să afli lucruri senzaționale, dar care, spre deosebirea de falsele lucruri senzaționale cu care ne inundă ecranele, au semnificație. Să știți că realitatea, oricât ar fi ea de aparent senzațională, n-are imaginația pe care o are literatura, pentru că n-are structură și n-are sens. Realitatea o inventăm noi atunci când o interpretăm, când o analizăm și eu nu știu școală mai bună de interpretare decât literatura.
L-ați ascultat pe criticul literar Bogdan Crețu, adresându-se elevilor Colegiului Preparandia Dimitrie Țichindeal, cu prilejul celei de-a patra ediție a Festivalului Zile și Seri de Literatură Doi Nași, desfășurat săptămâna trecută la Arad. În acoladele de săptămâna viitoare vom difuza o altă înregistrare, realizată la Colegiul Moise Nicoară, în care despre cei 100 de ani de literatură română va conferenția criticul literar Bianca Burța Cernat. Know what I know, what I'm gonna do. So go to hell now, 'cause I don't care for you. I don't need you. You're a stone in my shoe. You think I'm stupid? Well, I've got news for you. I ain't no Cupid. And so I say to you, never, mama, never, never love.
Politica vreun sens? Se întreabă următorul invitat al acoladelor, profesorul universitar Radu Carp, de la Facultatea de Științe Politice a Universității București, în volumul omonim recent lansat la editura Humanitas. L-am invitat pe profesorul Radu Carp la un dialog pe tema volumului.
Amfitrion.
Stimate domnule profesor Radu Carp, vorbim din ce în ce mai frecvent despre căutarea ceea ce numim sens. Nu confundăm sensul acestui concept cu acela al direcției, al orientării, al tendințelor într-un domeniu sau altul. Sensul este poate cel mai complex în raport cu aceste sinonime parțiale. Problematica sensului comportă cercetări, căutări, reflexii și, evident, expresia lingvistică cea mai adecvată pentru un domeniu sau altul. Volumul pe care l-ați publicat recent la editura Humanitas, Mai are politica vreun sens?, cu subtitlul Instrumentele democrației și povara populismului, se înscrie în aria de interpretare a fenomenului politic de la noi, dar și din alte țări ale Europei. Emisiunea noastră este una de cultură, deci și de cultură politică. Și pentru că, dintr-un început, în argumentul cărții dumneavoastră, amintiți de modelul american versus modelul european de raportare a universitarilor, a intelectualilor la zona politică, vă rugăm să ne spuneți ce înseamnă fiecare și cum vă raportați dumneavoastră la ele.
Titlul acestei cărți, Mai are politica vreun sens, repetă într-un fel întrebarea care a fost pusă de Ana Arendt în 1951, într-un manuscris care nu a fost editat în timpul vieții, a fost editat de-abia postum, s-a tradus ulterior din limba germană în limba engleză, este și o traducere în limba română. Întrebarea este mult mai profundă decât pare. Eseul respectiv se bazează pe ideea că negarea politicii ca și afirmarea politicii sunt chestiuni care datează încă de la nașterea societăților moderne, încă din Grecia antică. Avem nu numai afirmarea democrației, ci și negarea ei. Ceea ce eu am încercat să surprind în cartea mea este exact cum se construiește o democrație, ce înseamnă o democrație, care sunt instrumentele democrației și cum este ea negată. Cine sunt cei care o neagă, pe baza căror principii, care este antidotul la aceste negări, cum neagă democrația cei care aparent o susțin. Deci toate aceste întrebări am încercat să le formulez și să dau și un răspuns. Referitor la întrebarea legată de sens, sigur că noi ne punem în permanență întrebarea la ce bun științele sociale, în ce măsură ele ajută la, să spunem, cunoașterea generală a individului, în aceeași măsură mai mult sau mai puțin decât științele exacte. Avem în permanență aceste întrebări și în măsura în care ne dezvoltăm instrumentele prin care investigăm realitatea înconjurătoare, dăm și răspunsuri mai bine calibrate, mai bine definite la toate aceste întrebări, care de fapt sunt întrebările omului modern.
În volumul dumneavoastră găsim analize pertinente, pătrunzătoare ale unor proiecte generatoare la nivel național și european. Care credeți că merită mai multă atenție? Care a fost sau este realizabil?
Volumul pe care l-am lansat recent cuprinde texte scrise în ultimii 2 ani. Cel mai recent datează din august 2017, cel mai vechi undeva la începutul lui 2015. Geal am reacții concrete la ceea ce se întâmplă și la ceea ce consider necesar că trebuie reacționat, deci nu reacționează la orice se întâmplă, nu țin o cronică zilnică sau săptămânală a evenimentelor, ci intervine acolo unde cred că este nevoie de mai multă expertiză pentru a cunoaște ce se întâmplă. Interesant este că, revăzând aceste texte, mi-am dat seama, ele au un numitor comun. Întrebările sunt oarecum circulare. Vedem că problemele cu care se confruntă, din punct de vedere politic, societăți mai avansate, sunt și problemele cu care se confruntă o țară precum România. Vedem că tentația populismului există și în Italia, și în România, și în Ungaria, și în Polonia, deci nu este un fenomen izolat. Și tocmai de aceea am considerat că este necesar să le adun între coperțile același volum. Eu, în general, practic această analiză strategică, într-un fel, încercând să înțeleg în profunzime lucrurile, încercând să folosesc toate instrumentele pe care le am la dispoziție pentru o analiză concretă și dacă sunt rezultate pe măsură, asta pot decide cititorii, tocmai de aceea îi încurajez pe toți cei care ne ascultă să parcurgă această carte pentru a înțelege mai bine realitatea conjurătoare, pentru a trece dincolo de banalitatea fiecărei zile. La lansare cineva m-a întrebat ce părere am despre dosarul sufrageria și am spus că nu mă preocupă această chestiune, nici sufrageria, nici bucătăria, nici... Păi mă preocupă casa în sine, dacă pot să spun așa, ansamblul, mă preocupă să deșifrez ce este acest ansamblu, cum se ordonează piesele, cine sunt actorii politici, ce putere au ei în cadrul unui sistem politic. Deci mă preocupă chestiuni fundamentale, dar care, repet, doar ele pot să dea răspuns la cele mai simple întrebări.
Despre reforme politice, despre noi constituții, despre comportamente democratice sau, dimpotrivă, dictatoriale, auzim aproape zilnic. Ele par însă a se goli de sens. Care credeți că sunt cauzele?
În primul rând, trebuie spus că astăzi, în general, în lume, perioada marilor reforme instituționale a cam trecut. A existat un moment de entuziasm la începutul anilor 90, când se credea că printr-un design constituțional adecvat se va câștiga, va exista un plus de democrație. Ori am văzut că aceste mecanisme sunt foarte ușor de pervertit, chiar dacă sunt în funcție. Am văzut în țările unde există tentația democrației iliberale că nu contează ceea ce scrie într-o Constituție, contează mai mult practica politică în jurul interpretării acelor norme. Și atunci alegătorii și-au dat seama de acest aparent paradox că, de fapt, nu trebuie să insiști prea mult pe normele care descriu un sistem politic, ci mai mult pe practici. Și nu mai au încredere în niciun fel de reformă. Mă uitam, de exemplu, la reforma din Italia. Am tratat acest subiect în această carte, reforma constituțională eșuată din Italia. O reformă constituțională foarte bună din punct de vedere al conținutului, dar pe care alegătorii au respins-o, pentru că le-a fost teamă ca, mă rog, cei care au făcut propunerea respectivă să câștige mai multă putere și mai multă influență în cadrul sistemului. Și temerea aceasta, irațională într-un fel, a dus la eșecul unei reforme care, probabil că dacă ar fi fost propusă la începutul anilor 90, ar fi fost votată cu 80%. Deci astăzi avem o neîncredere în instituții mult mai mare, iar cei care vor ca instituțiile respective democratice să funcționeze au nevoie de un efort în plus pentru a le face să funcționeze. Ne fost în plus care constă în explicarea rolului lor, în interacțiunea continuă cu cetățenii. Deci astăzi a practica democrația este mult mai provocator și mult mai incitant decât era în urmă cu 2 sau 3 decenii, să spunem.
Care ar fi explicația? Lipsește cultura democrației? Oamenii nu mai vor să participe la conducerea statului?
Ce s-a pierdut, într-un fel, este această încredere în posibilitatea reprezentării politice. În general, cetățenii nu mai au încredere în cei care îi reprezintă, pentru că, datorită dezvoltării fără precedent a mijloacelor de comunicare, fiecare crede că este decident politic prin opiniile pe care le propagă în spațiul online și așa mai departe. Deci astăzi orice anonim poate să aibă mai mulți followers pe Twitter sau pe Facebook decât un politician voturi. Deci astăzi trăim într-o lume în care iluzia aceasta că de fapt toți putem să avem un cuvânt de spus este foarte mare. Și de aceea nu avem încredere în oamenii politici, pentru că spunem noi, ei nu ne reprezintă. Noi putem să reprezentăm mai bine. Ori democrația se bazează tocmai pe această ficțiune, într-un fel, că sunt persoane care reprezintă și persoane care sunt reprezentate. Ne aflăm într-un moment de cumpănă, a trebuit să existe o reflecție mult mai aprofundată legat de felul de reprezentare pe care îl dorim și care poate fi transpus în practică, pentru că iluzia că ne putem autoguverna este doar o iluzie. A mai existat periodic în timpul modernității, reapare periodic această iluzie că oamenii se pot autoguverna. Sistemul acesta libertarian care ne spune nu mai avem nevoie de stat, nu mai avem nevoie de parlament, în general putem să ne autoguvernăm. Dar această autoguvernare a oamenilor are niște limite inerente. Avem nevoie de parlament compus din cei care ne reprezintă, avem nevoie de un guvern reprezentativ, da? Avem nevoie de tot acestea pentru a ne auto-organiza și pentru a fi organizați într-un fel, într-o societate. Altfel, ar domnia anarhia. Eu nu spun că experimentele acestea pe scară redusă nu au reușit în unele societăți, dar doar pe scară redusă. Adică ne putem imagina cartiere în care paza să fie asigurată de locuitorii cartierului respectiv, dar la scară mare avem nevoie de forțe de ordine. Forțe de ordine care fac parte dintr-un guvern controlat de un parlament ales de către cetățeni. Deci, până la urmă, oricât am vrea să revoluționăm sistemul de reprezentare existent, ajungem la concluzia că ceea ce putem face nu este altceva decât să îmbunătățim aceste mecanisme, să facem că ele să fie mai transparente, să facem ca selecția celor care ne reprezintă să fie extrem de obiectivă și de transparentă și oricine să poată să intervină în acest proces de selecție. Deci asta putem face, putem îmbunătăți mecanismele, dar nu putem renunța la ele decât dacă ne asumăm riscul să trăim într-o dictatură.
Și o ultimă întrebare, domnule profesor, cartea dumneavoastră este foarte incitantă și fiecare dintre analizele dumneavoastră comportă o amplă discuție. Am vrea să ne mai referim și la portretele de oameni politici sau politicieni pe care dumneavoastră le conturați în paginile volumului. Am prefera pe cele ale unor democrați autentici. În ce ar consta trăsăturile lor în sensul acesta?
Aici este o întreagă discuție în știința politică, în ce măsură liderul sau persoana carismatică poate să influențeze politica în general. Sunt autori care consideră că lucrul ăsta se întâmplă frecvent, alți autori dimpotrivă consideră că acești lideri au așa apariții meteorice. Există însă exemple de persoane care, prin comportamentul lor, prin exemplu pe care îl dau, pot influența nu numai o societate existentă, ci și o întreagă generație, spune, pot influența prezentul istoric foarte mult. Sunt persoane care au o viziune în general asupra societății, nu persoane care, cum să spun, intră în politică pentru folosul lor personal. Iuliu Maniu, de exemplu, era un simplu caporal, un om simplu, fără niciun fel de calitate politică, decât dorința de a se implica în politică, asta e cu totul altceva, și din situația unui caporal în armata austro-ungară ajunge să pacifice Viena aflată la sfârșitul unui război mondial, ajunge să gestioneze adunarea care a dus la rezoluția de la Al Doilea și la unirea românilor și ajunge să joace un rol timp de câteva decenii bune în politica românească. Cum se explică faptul că un simplu om, un simplu cetățean, ajunge să decide destinele semnilor săi fără să aibă ajutorul unor instituții, fără să poată să grupeze în jurul său foarte multe persoane influente? Aici este rolul liderului în istorie, dar, repet, sunt cazuri mai degrabă izolate atunci când avem de-a face cu lideri politici care știu ce vor, au un obiectiv, au anumite valori asumate și așteaptă foarte mult pentru a realiza rezultatele. Machiavelli spunea, de exemplu, că în politică ai perioade bune și mai puțin bune. Totul este ca în momentul în care ai perioade mai puțin bune, să știi cum să acumulezi acel capital, am spune astăzi capital social, da? Eu nu foloseam la vremea respectivă acest termen, acel capital de încredere din partea oamenilor, care să-ți permită în perioadele bune să te afirmi. Ori, cred că asta e diferența între un lider conjunctural și unul veritabil.
Rămânem pe această idee a liderului veritabil. Vă mulțumim tare mult și vă mai așteptăm și cu alt prilej în cadrul emisiunii.
Mulțumesc pentru acest dialog.
Economia emisiunii urmează rubrica lingvistică.
Esențialia.
Cea mai râvnită calitate a spiritului unui om este, se pare, discernământul, facultatea de a discerne, adică de a vedea limpede, de a deosebi lucrurile unele de altele, de a judeca sau a raționa cu pătrundere, cu inteligență, cu înțelegere adâncă a unei situații, persoane, fapte, etc. Ca să ajungi la discernământ, e nevoie să cerni, să treci printr-o sită, metaforic vorbind, lucrurile amestecate. Dar oare nu vei fi acuzat, cum se întâmplă astăzi, de discriminare? Doar suntem în epoca numită a corectitudinii politice, nu-i așa? Dacă afirmi vorba domnului Andrei Pleșu că-ți place tocănița, se supără omleta. Nu-i corect. În viziunea mentală a zilelor noastre trebuie să-ți placă toate, să admiți că toți oamenii sunt talentați sau valoroși sau morali și așa mai departe. Nimic mai primejdios. Aplatizarea, eclectismul fără limită, relativizarea ad infinitum, duc, asta se vede cu ochiul liber, duc în jos. Așa încât Să revenim la discernământ, care e cu totul altceva decât discriminarea, lipsirea de drepturi pe considerații nelegitime. Dar să vedem, să auzim, ce origine au cuvintele ce fac obiectul rubricii noastre de astăzi. A cerne, a discerne, discernământ. Etimonul este, fără tăgadă, unul latin, cerno cernere, a cerne, de la care a derivat discerno discernere, a discerne, a distinge, a recunoaște limpede cu simțurile și cu mintea, dar deopotrivă și cu inima. Discernământul, derivatul de la a discerne, are nevoie și de rațiunea ca atare și de rațiunile inimii, cum spunea Pascal. Astăzi, în epoca statisticilor, discernământul cu inima nu se mai bucură de atenție. E trecut în ceea ce se numește atitudine emoțională. Omul cu discernământ însă știe cât trebuie să crediteze emoția și cât rațiunea. E adevărat că participiul verbului latin discerno, discernere, este discretum, discernut, dar tot în familia lui cerno și discerno există discretio, discretionis, cu sensurile pozitive și negative cunoscute. E bună și frumoasă discreția unui om, dar nu e bine să fii la discreția cuiva. A bon entendeur, salut!
Revista revistelor.
Pentru astăzi eu am ales acolada sădmăreană. De fapt, după ce am făcut acest gest pe îndelete, tot la cugetările și impresiile fugare ale lui Gheorghe Grigurcu am zăbovit, începând deci lectura propriu-zisă a revistei de la ultima sa pagină, 20, unde, iată ce citesc, între altele. Scrie Gheorghe Grigurcu: intru într-un local de la marginea amarului târg, plin de mușterii pieței de zarzavaturi vecine, și ce văd? Pe pereți câteva reproduceri de respectabile dimensiuni ale unor tablouri de Kandinsky. O alta: zadarnic încerci să îndrepți lucrurile care nu se adaptează la tine. Abia când le întorci spatele, ele se meșteră singure, uneori mai bine decât ai făcut-o tu. Și ultima: rămâi de la o vreme alături de aproapele doar dacă te distanțezi de tine însuți. Fixându-te în instantaneele chipului tău literar, obții puntea de legătură cea mai durabilă cu semenii. Sunt acestea câteva din cugetările și impresiile fugare ale lui Gheorghe Grigurcu, pe care le găsiți în paginile revistei sădmărene Acolada.
Numărul 18 al revistei 22 cuprinde articole la despărțirea de Doina Cornea, simbol al dizidenței din România, articole semnate de Rodica Palade, Ana Blandiana, Sorin Alexandrescu, Gabriel Liceanu, apoi atitudini de solidarizare ale ziariștilor din presa scrisă cu jurnaliștii din televiziunea română. În continuare îl citim pe Codruț Constantinescu, el ne prezintă din punctul de vedere al istoricului amplu volum de aproape 400 de pagini, intitulat Cum a creat Marea Britanie lumea modernă, apărut anul acesta la editura Polirom. Justina Irimia ne atrage atenția asupra excesului de diminutive în limbajul cotidian, iar Eugen Ciurtin ne ghidează în lectura jurnalului Cărtărescian.
Concurs.
Monica Georgescu, lui Can Victor și Doina Bălțat sunt câștigătorii ediției precedente.
Întrebarea mea: care este etimonul verbului românesc a discerne?
Iar a mea sună astfel: cine scrie cugetările și impresiile fugare în numărul 4 al acoladelor sădmărene? Numerele noastre de telefon sunt
303-1248 și 303-1409.
Invitații noștri au fost Radu Carp și Bogdan Crețu.
Iar noi suntem Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleotu, care vă mulțumesc pentru atenția acordată.